Mä vuosi sitten suunnilleen, melkein 1,5 vuotta sitten jäin kiinni. Että se oli silloin vähän railakasta elämää. Että alkoholia, huumeita, kaikkea mahdollista. Että elettiin täysillä.
Minkälaista rangaistusta sä oot nyt täällä suorittamassa täällä Keravan nuorisovankilassa?
4,5 vuoden.
No kuinka pahoja rikoksia?
No pahin on tällä hetkellä tapon yritys. Se on pahin, mikä tähän mennessä on tullut.
Minkälaisista väkivaltaa sä teit sitten?
Ruumiillista. Eli pesäpallo mailaa, veitsiä, ihan mitä vaan. Että mikä sattui käsillä olemaan sillä hetkellä, jos ei ollut käsissä mitään, niin nyrkeen.
Mitä sä koit siinä, kun sä teit niitä tekoja?
Ehkä siinä tuli hetkinen hyvä olon tunne. Ehkä sitten kaipas vaan toimintaa.
Nuorten väkivalta on viime aikoina lisääntynyt ja raaistunut. Yhä nuoremmat tekevät entistä raaempia rikoksia. Mikä meidän nuoriamme riivaa? Mistä tämä kertoo meidän ajassamme ja yhteiskunnassamme? Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen.
Niin se on varmaan semmoinen kysymys, johon on hyvin monia syitä, monia tasoja. Varmasti semmoinen kasvatuskulttuurin muuttuminen siitä, että ehkä meidän ikäpolvemme on kasvanut vähän liiankin tiukoissa rajoissa ja raameissa. Ollaan haluttu omille lapsille antaa sitten vähän enemmän vapauksia ja ne on tuottaneet suuressa osassa tapauksia hyviä ja myönteisiä tuloksia. Eli meidän lapsemme ovat todella vapautuneempia ja spontaanimpia ja sosiaalisempia kuin mitä itse olemme olleet, mutta osalla se on sitten kääntynyt niin päin, että lapset on ehkä saaneet perheessään jo tällaisen, sanoisimmeko väärällä tavalla, tasa-arvoisen aseman liian aikaisin, ja sillä nämä sukupolvien väliset rajat ovat hävinneet, ja näihin usein liittyy sitten näitä narsistisen häiriön piirteitä, ja tämä voi olla yksi osa selitys. Ja sitten varmaan yksi on se, että meidän lapset elää niin tyystin erilaisessa maailmassa kuin missä me itse, me vanhemmat olemme kasvaneet. Ajatellaan vaikka tätä tietotekniikkaa, tietokonepelien. En halua väittää, enkä uskokaan, että esimerkiksi jollain tietokonepeleillä olisi ratkaiseva merkitys tämän päivän lasten ja nuorten väkivaltakäyttäytymiseen, mutta että vanhemmilla ei ole kyllä kosketusta myöskään siihen lasten tähän harrastamisen tai vapaa-ajan vieton osa-alueeseen, että meidän vanhempamme tiesivät, mitä on lukea liikaa kirjoja esimerkiksi, ja osasivat meitä niin kuin tavallaan siinä ohjata tai vähän toppuutella, mutta meillä itsellämme ei ole kokemusta siitä, me emme ole pelanneet videopelejä tai tietokonepelejä, ja hyvin monet vanhemmat aika lailla ummessa silmin kyllä ostavat sellaista materiaalia, että sitten myöhemmin, jos sattuvat näkemään, niin kauhistuvat siitä, mitä siellä kuvaruudussa näkyy. James Garbarin, joka on tutkinut tämmöisiä äärettömän väkivaltaisia lapsia ja nuoria Yhdysvalloissa, on maailman kuullut tutkija, niin hän on tuonut esille tätä, että sellainen örkkienkin ampuminen niin kuin päivästä toiseen ja viikosta toiseen voi alentaa kyllä niin kuin aggressiivisen käyttäytymisen kynnystä. Ja ehkä kaikista merkittävin tekijä on se, että niin monet lapset ja nuoret ovat kasvaneet jotenkin hyvin tai liiaksi omassa varassaan. Tämä tulee kyllä systemaattisesti esille esimerkiksi, kun lapsia ja nuoria viedään päihde- tai huumeongelman takia kriisinä sairaalaan, niin siellä kyllä monesti käy ilmi, että vanhemmilla ei ole pitkään aikaa ollut oikein tietoa, että missä lapset aikansa viettää. Ja meillä on tämä käsitys levinnyt, että jo hyvin pienet lapset pystyy huolehtimaan itsenäisesti omista asioista, ja tämä käsitys on täysin väärä.
Nuoret kaipaavat turvallisia arkiaikuisia, aikaa ja huomiota vanhemmiltaan. Vanhempien välinpitämättömyys, itsekeskeisyys sekä rahan ja materian perässä juokseminen ahdistavat nuoria. Tämä ilmenee nuorten kirjoituksista, joita julkaistiin Helsingin Sanomissa viime kesänä.
Aikuiset luulevat, että lapset pärjäävät itsekseen, jos he osaavat ottaa ruokaa jääkaapista ja hakea lisää kaupasta. He luulevat, että lasta voi kasvattaa perioideissa, silloin kun energiaa on.
No mainitsit tuossa myös tämän narsistisen häiriön yhtenä osasyynä. Mikä se on tarkemmin sanoen?
Narsismi on sama asia kuin itsetunto, ja narsistinen häiriö on itsetunnon häiriö. Eli kysymyksessä on tällainen tilanne, jossa aika usein lasta on kotona ihannoitu epärealistisella tavalla, ja lasta koskevat mielikuvat, niin kuin representaatiot, niin kuin meidän slangilla sanotaan, ovat sillä tavalla myös vääristyneet, että kun lapsi sitten 5-vuotiaana tai 7-vuotiaana tekee jotakin hölmöä tai pilaa sukujuhlat tai jotain muuta, niin vanhemmat jättävät sen lapsen yksin, koska he on katsoneet niin kuin sitä muksua suurentavilla kiikareilla. Ja he eivät niin kuin tajua sitä pientä puolta siinä, he näkevät sen ihannoidun, idealisoidun puolen, ja se lapsi joutuu sitten kokemaan tämmöisiä hyvin syviä nöyryytyksiä ja häpeän kokemuksia, kun hän on mokannut tai tehnyt väärin asioita ja vanhemmat eivät tule hätiin. Eli siinä syntyy tämmöinen dikotomia, tämmöinen kaksijakoisuus, jossa toisaalla on tällainen idealisoitu, suurennettu, epärealistinen kuva ja toisaalla sitten epärealistisen, mitätön, surkea, onneton kuva. Eli tämä narsistinen häiriö on tämmöinen januskasvoinen, sillä on tämmöinen röyhkeä, arrogantti, tiedän ja osaan kaiken, en tarvitse ketään puoli. Ja sitten tällainen olen pelkkää likaa, olen roska, olen täysin kyvytön ja jatkuvasti niin kuin alttiina uusille häpeän ja nöyrytyksen kokemuksille.
No, yksi narsismin muoto on tämmöinen minävaurio tai luonnehäiriö, jolla on ominaista muun muassa empatian puute. Mistä tämä johtuu?
Saattaa olla, että narsistisilla ihmisillä on kyllä empatiakykyä, mutta silloin kun hän joutuu tämmöisen narsistisen raivon valtaan, eli hän on, se ajattelu on hyvin tämmöistä minäkeskeistä ja tavallaan niin kuin on oikeutus sitten julmasti rangaista sitä, joka sitä omaa haurasta minää loukkaa tai satuttaa. Eli narsistinen ihminen, tämmöinen vaikeasti narsistisesti häiriintynyt ihminen saattaa suojata sitä omaa haavoittuvuuttaan tämmöisellä väkivaltaisella käyttäytymisellä, että hän on niin kuin semmoinen nahkamuna, jossa ei ole tämmöistä kalkkikuorta ollenkaan, että hän on äärimmäisen herkästi haavoittuva, ja sitten kun hän haavoittuu, niin silloin tavallaan kaikki estot tältä väkivallan käyttämiseltä häviää, että hän saattaa hyvin, hyvin julmasti ja säälimättömästi kohdella toista.
Helsingin yliopiston psykologian laitoksen professorin Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan narsistinen minävaurio on voimakkaasti lisääntynyt. Hän kuvailee ilmiötä kirjassaan Aggressiivinen lapsi. Tällainen yksilö on välinpitämätön, kylmä, jopa röyhkeä. Häneltä puuttuu syyllisyyden tunto ja empatia, kyky ymmärtää toista ihmistä. Minävaurioinen voi olla rikollinen, mutta hän voi myös näyttää normaalilta, hyvin pärjäävältä ihmiseltä.
Kun heiltä puuttuu syyllisyyden tunto ja empatia, kyky ymmärtää toista ihmistä, niin rikollisten joukossa on hyvin paljon luonnevaurioisia. Mutta toisaalta minävaurioiselle henkilölle on hyvin tärkeää myöskin se, että sosiaalisesti hän on ihailtu, kunnioitettu, arvostettu, jonka takia hänelle on hyvin, hyvin tärkeää pitää sosiaalinen kulissi ulospäin kunnossa. Voidaan vähän kärjestetysti sanoa jopa näin, että silloin minävaurioinen ihminen sortuu rikokseen, kun hänen yhteiskunnallinen tilanteensa ja asemansa on niin huono, että hänellä ei ole mitään mahdollisuutta työpaikalla, työelämässä, ihmissuhteissaan pyörittää maailmaa sillä tavoin, että hän saa purettua tämän oman häiriönsä. Et jos hänellä on, niin kun hän on niin avuttamassa huonossa elämäntilanteessa syrjäytynyt, niin silloin hänelle jää ainoaksi mahdollisuudeksi rikollisuus.
Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan narsistisesti minävaurioinen lapsi tai nuori tarvitsee muiden ihailua. Hän tarvitsee ympärilleen jengin, koska heikon itsetunnon vuoksi hänen identiteettinsä on jengin identiteetti. Jengin rohkeus on heidän rohkeutensa. Tällaista jengiä ei kuitenkaan pidä koossa lämmin ystävyys, vaan riippuvuus ja koston pelko. Minävaurioiselle yksilölle tuottaa tyydytystä nähdä, että hän pystyy vaikuttamaan toiseen ihmiseen, saa tämän käyttäytymään haluamallaan tavalla ja saa itselleen tunteen, että toinen on hänen vallassaan. Juuri minävaurioiset ovat kouluissa niitä kiusaajia. He päättävät, kenen kanssa jengi on ja kuka jätetään ulkopuolelle. He alistavat muita tulemaan mukaan. Tärkeätä kiusaajalle on todistaa oma valta, ja välttämätöntä on se, että uhri on riittävän puolustuskyvytön. Tällaisella ihmisellä on usein niin luja ote ympäristöönsä, että muut lapset tai nuoret eivät uskalla nousta vastustamaan häntä.
Hänellä on niin kuin oikeus tehdä mitä tahansa. Lisäksi tästä puuttuu empatia. Hän ei kykene millään tavoin samaistumaan toisen ihmisen, esimerkiksi toisen ihmisen pahaan oloon ja kärsimyksiin. Ja tämän kaiken taustalla on minän vaurio, heikko itsetunto, epävarmuus, ahdistus ja ihminen, tämmöinen luonnevaurioinen ihminen koko ajan tehostaa itseään, kun sitä käy läpi, sitä omaa heikkoa itsetuntoa, turvattomuuttaan, ahdistustaan. Ja tämä sitten ulospäin saattaa näkyä tämmöisenä uhoamisena, voimakkaana käytöksenä. Sitä tehdään joskus jopa semmoisia virheellisiä johtopäätöksiä, että kyseessä on hyvä itsetunto, voimakas itsetunto, mutta koko elämä oikeastaan menee sen kulissin ylläpitämiseen.
Mikä on sitten tämän minähäiriön takana? Onko se jonkinlainen pelko tai voimattomuus? Miksi hänen pitää käyttäytyä niin kuin hän käyttää?
No, se voisi vaikkapa tiivistää näin, että hänellä on ikuinen pelko siitä, että hänet on hyljätty, hän on arvoton, arvottomuuden tunne. Ja se juontaa hänen lapsuuden aikaisiin kokemuksiinsa. Hänellä ei ole koskaan ollut riittävän pitkiä, lämpöisiä, semmoisia ihmissuhteita, joiden varaan hän olisi voinut rakentaa minuutensa. Siis hänellä ei niin kuin oikeastaan ole minä. Se on itseluottamuksen ja itsearvostuksen puutetta, joka johtuu siitä, että hän ei ole koskaan saanut kokea sitä, että hän on arvokas ja hyvä. Ja sitten hän ei tätä minän puutetta, tätä rikkinäistä minää, niin koko loppuelämänsä korvaa erilaisilla keinoilla.
Professori Keltikangas-Järvisen mukaan minävaurioisen lapsen kehitys on häiriintynyt hyvin varhaisessa vaiheessa, jo ensimmäisinä ikävuosina. Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen ja Miriam Kallandin toimittamassa tuoreessa kirjassa Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen korostetaan lapsen ja hänen hoivaajansa välistä kiinteää ja harmonista suhdetta. Pitkälliset tai toistuvat erokokemukset ovat haitallisia lapsen kehitykselle ja kiintymyksen syntymiselle. Kirjan avainkäsite on kiintymyssuhde.
Turvallinen kiintymyssuhde syntyy silloin, kun lapsen fysiologista tarpeista pidetään luotettavalla tavalla huoli, toisin sanoen vaipanvaihdot ja syöttämiset ja nukuttamiset ja muut hoituu, minkä lisäksi äiti tulee sitten tai hoivaa ja vauvan lähelle silloin, kun vauva on jotenkin jonkunlaisen tunnekuohun vallassa, pelästynyt tai vihainen tai muuten tarvitsee läheisyyttä ja lohdutusta. On paljon kiintymyssuhteita, jotka eivät ole näin kauniisti rakentuneet, jotka toimii silti ihan hyvin. Et sitten ne ongelmat tulee siitä, kun hoivaaja on niin arvaamaton, että lapsella ei ole mitään semmoista luotettavaa tapaa, mistä hän voisi ikään kuin etukäteen tietää, että tällä tavalla se äiti toimii, että niin se on ennenkin toiminut, vaan että äiti saattaa esimerkiksi päihdeongelmien takia, ja sitten kun hän tarvitsisi aineita eikä niitä ole, niin hän on ärtysä ja paiskoo lasta, joka ei yhtään ymmärrä siltä omasta näkökulmasta. Äiti on niin kuin jonkun muun vallassa sillä kohti. Ja silloin lapsi joutuu olemaan jatkuvassa valppaustilassa. Ja se vähentää hänen mahdollisuuksiaan tutkia ympäristöä ja tutustua maailmaan. Ja sitä kautta niin kuin koituu hänen tappiokseen monella tavalla.
Mainitsit tuossa yhtenä osasyynä myös tähän väkivallan lisääntymiseen sen, että lapset kasvavat liian yksin ja on kyseessä jonkinlaiset traumaattiset lapsuuden kokemukset ja hoivan puute varhaislapsuudessa.
Joo, ne varmasti on vielä hyvä kyllä erottaa toisistaan, että tämmöinen lapsen yksin jättäminen tai liiallinen lapsen omassa varassa kasvaminen voi olla tavallaan myös tämmöinen hyvin ikään kuin jotenkin älyllisesti perusteltu ja voi ehkä pohjautua semmoiseen käsitykseen, että lapsi on niin tomera tai lahjakas tai fiksu, että hän kyllä hän selviää, kyllä se meidän Valtteri tai Mari selviää kaikesta, kun se on niin hurjan pätevä, että siinä ei ole mitään semmoista niin kuin tavallaan ajatusta siitä, että lapsi niin kuin jätetään yksin, vaan että se on ehkä jopa molemmin puolinen lapsi itse vakuuttaa, että hän kyllä mainiosti selviää. Mutta ja jollakin tasolla niin kuin lapsi saattaa olla hyvin ylpeä siitä, että minäpä selviän pikkusisko hoitamisesta tai jaksan olla kotona monta tuntia yksin leikkiä siellä, vaikka tosiasiassa joku puoli hänessä on hyvin, hyvin niin kuin yksinäinen ja tarvitsisi sitä aikuisen tukea. Ja että tässä on tietenkin myös aikuisten edut usein kysymyksessä, että heistä on niin kuin, heille on edullista nähdä lapset pärjäävinä. Ja tästä ehkä seuraa enemmänkin sitä, että lapsi ei, niin kuin, hän ei koe kuuluvansa oikein kenellekään eikä mihinkään. Ja siitä seuraa sitten enemmänkin tämmöistä ajelehtimistä tai semmoista tietynlaista tyhjyyttä, että ei välttämättä siis vakavaa väkivaltaisuutta sellaisenaan, mutta että lapsi on tietysti altis esimerkiksi hakeutumaan semmoiseen toverijoukkoon, josta hän saa sitä turvaa tai mielipidejohtajuutta, ja näissä toverijoukoissa voi lähteä sitten hyvin hölmöjä juttuja liikkeelle, että asioita, joita kukaan ei yksinään tekisi, tulee tehtyä sitten tämmöisen joukossa tyhmyys tiivistyy periaatteen nojalla.
No siinä sen jälkeen suunnilleen kun oman kämpän sain, niin siinähän tuli niinku huumeet sitten kuvioihin mukaan. Että alkoholi siinä vaiheessa ollut jo melkein jonkun 5-6 vuotta jo kuvioissa. Että
eli sä aloit alkoholin käytön sitten jo 10-vuotiaana?
Suunnilleen 10-vuotiaana, ehkä aikaisemminkin.
No eikö kukaan kontrolloinut sitä alkoholin käyttöä?
Kyllähän ne yritti, mutta eipä se auttanut mitään. Mulla oli oma elämä ja mä elin sitä täysin. Mä en kuunnellut neuvoja keneltäkään.
Olitko sä koulussa silloin vai mikä oli sun elämäntilanne?
Peruskoulun jälkeen mä en ole ollut enää koulussa. Että aloitin ammattikoulun, mutta lopetin sen, että ei kiinnostanut. Se oli sitä, että vedettiin viinaa huumeita ja pidettiin hauskaa.
Sitten aivan erikseen on ne lapset, joita kaltoin kohdellaan, joita pahoinpidellään, jotka jäävät semmoisella hyvin traumaattisella, jotka jätetään hyvin traumaattisella tavalla yksin esimerkiksi vuoden vanhana tai 2 vuoden vanhana, kun äiti lähtee viettämään iltaa ja juhlimaan ja tämmöisiä tapauksia mun tiedossa, niin on vaikka kuinka paljon tuolta lastensuojelun puolelta. Ja että traumojakin on niin kuin monenlaisia, on semmoisia traumoja, joita lapsi kokee äkki arvaamatta yllättäen, näkee jotakin äärettömän pelästyttävää tai muuta, ja hänellä on kotona rakastavat vanhemmat, jotka tukee ja lohduttaa häntä, ja lapsi pääsee siitä traumasta ajanoloon. Mutta jos ne vanhemmat on laiminlyöviä ja ovat kenties itse tämän trauman lähteenä, niin silloin siitä syntyy tämmöinen kasautuva stressi, ja aikuisista ei ole tämän lapselle niin kuin trauman käsittelyssä ja selvittämisessä mitään apua. Ja me tiedämme nykyään sitten yhä enemmän tästä traumojen neurobiologiasta ja siitä, millaisia niin kuin esimerkiksi stressihormonitasot kohoavat ja aivojen välittäjäainekemiassa voi tapahtua pitkän ajan kuluessa muutoksia, jotka vaikuttavat kehittyvään keskushermostoon ja tätä kautta sitten myös lapsen kykyyn myöhemmin säädellä omia yllykkeitä ja myös aggressiivisia yllykkeitä.
No näillä raahoilla teoilla ja nuorten raalla väkivallalla, onko näillä teoilla löydetty yhteyksiä traumaattisiin kokemuksiin ja minkä tyyppisiä ne on ollut ne traumaattiset kokemukset?
On löydetty yhteyksiä. Ne saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että kun jos hoivaaja on ajoittain pelottava, niin lapsi, kun hän tarvitsisi läheisyyttä ja turvaa, niin hän pyrkii sen hoivaajan lähelle, mutta toisaalta hän pelkää ja hänessä käynnistyy sekä sympaattinen että parasympaattinen hermosto, joka merkitsee niin kuin sitä, että niin kuin auton kuljettaja painaisi kaasua ja jarrua samanaikaisesti, että se lapsi niin kuin kerta kaikkiaan voi jähmettyä. Semmoisessa tilanteessa olen nähnyt tämmöisiä videoita, joissa näin käy. Ja tämä johtaa sitten tiettyjen aivoalueiden kehityshäiriöihin, erityisesti tuossa silmäkuoppien takana on semmoinen aivojen kuorikerroksen alue, jossa voi tämmöistä kehityshäiriöitä tapahtua. Se todellakaan ei nyt johdu sitten yhdestä eikä kahdesta eikä seitsemästäkään kerrasta, vaan kysymyksessä on kuukausia, jopa vuosia jatkuva vakava-asteinen, pitkäkestoinen kaltoinkohtelu. Mutta jos siellä on tämmöinen kehityshäiriö, niin sitten lapsen on kyllä tavattoman vaikea hallita itseään ja yllykkeitänsä, ja tätä kautta voidaan puhua jopa tällaisessa tietyssä mielessä tämmöisestä aivovauriosta, joka on peräisin tämmöisestä ihmissuhdekokemuksista tai ehkä niiden puutteista paremminkin.
Psykologian tohtori Jaana Haapasalo on tutkinut rikollisia ja toiminut vankilapsykologina. Hänen mielestään noin 80% vankilaan joutuneista rikoksen tekijöistä on kokenut lapsuuden kodissaan fyysistä väkivaltaa. Mitä vakavammasta väkivaltarikoksesta rangaistu on saanut tuomion, sitä vakavampaa pahoinpitelyä hän on kohdannut lapsuudessaan. Lapsena koettu väkivalta tai laiminlyönti merkitsee yleensä traumaattista kokemusta. Tällainen kokemus on aina uhka, joka tuottaa voimakasta avuttomuutta ja pelkoa. Traumaan liittyvät asiat saattavat jälkeenpäin tunkeutua pakonomaisesti mieleen. Oireet voivat ilmetä ahdistuneisuutena tai vihana. Nuorten käyttäytymisessä ne näkyvät ylivilkkautena ja aggressiivisuutena. Nuori voi olla väkivaltainen muita tai itseään kohtaan. Ahdistuneisuus tai viha voi tilapäisesti lieventyä, kun se purkautuu itseä vahingoittavana toimintana, vaikkapa oman kehon viiltelynä. Nuori voi yrittää pitää vaikeita traumakokemuksiaan pois tietoisuudestaan. Hän pyrkii kätkemään tai turruttamaan vaikeita tunteitaan. Traumatisoitunut lapsi tai nuori ei ehkä pysty itkemään eikä reagoimaan mihinkään tunteillaan. Ajan kuluessa tunteiden turtuminen voi sitten johtaa tunnekylmyyteen ja empatian puutteeseen. Turtuminen taas voi aiheuttaa persoonallisuushäiriöitä, jolloin yksilö ei enää koe katumusta, syyllisyyttä tai ylipäätään juuri mitään voimakkaita inhimillisiä tunteita. Tohtori Jaana Haapasalon mukaan lapsena koettu väkivalta voi muuntua aikuisiän väkivaltaiseksi ja rikolliseksi käyttäytymiseksi, mutta näin ei välttämättä tarvitse tapahtua, sanoo lastenpsykiatri Jari Sinkkonen.
Hyvinkin väkivaltaisessa perheessä voi kasvaneesta lapsesta voi hänelle tulla selviytyjä, hänestä voi tulla erityisen vahva, hänellä voi olla jotakin luovaa kapasiteettia, jotain taiteellista lahjakkuutta, poikkeuksellista älykkyyttä tai jotain muuta, minkä avulla hän sitten selviää. Se voi olla uskonnollinen kokemus, se voi olla psykoterapeuttinen kokemus, se voi olla parisuhde, omat lapset ja musiikki tai kirjallisuus tai oma luova tekeminen, että sillä tavalla me emme voi tämmöisellä predestinaatio-opilla emme voi voita mitään, mutta mitalin toinen puoli on toki se, että meidän pitäisi kaikin keinoin tehdä työtä sitten semmoisten riskiperheiden hyväksi, joissa tämmöistä väkivaltaista käyttäytymistä lapsia kohtaan on, ja pyrkiä etsimään ne perheet, jotka lähtee sitten tämmöiseen mukaan tämmöiseen interventioon ja haluavat tehdä niille asioille jotakin.
No, minkälaista tämä työ on? Miten voidaan auttaa tämmöistä perhettä?
Tietenkin täytyy myös tiedostaa ja ymmärtää se, että niissä perheissä, joissa ei mitään muutoshalukkuutta ole ja nämä ongelmat jatkuu, niin silloinhan ei ole paljon muita vaihtoehtoja kuin lapsen huostaanottaminen ja sijoittaminen. Ja mielestäni sekin pitäisi tehdä mieluummin aikaisin kuin liian myöhään.
Lapsen tulevaisuuden kannalta on tärkeintä puuttuminen riittävän varhain jo päiväkotivaiheessa. Perheille on erilaista tukitoimintaa. Pienperheyhdistys opettaa riskiperheiden äitejä leikkimään vauvojensa kanssa. Sehän ei ole välttämättä helppoa kaikille. Perhe voidaan ottaa kokonaisuudessaan hoito- tai kriisijaksolle. Perheterapialla tai yksilöllisellä psykoterapialla saadaan hyviä tuloksia, mutta jonot ovat pitkiä ja hoitopaikkoja melko vähän. Koulu- ja oppilaskodeissa ja varsinkin perhekodeissa tehdään hyvää työtä. Yksikin hyvä aikuissuhde voi auttaa lasta vahvistamaan hänen itsetuntoaan ja rakentamaan luottamusta elämään. Mikä sitten on tehokkaan työelämämme ja yhteiskuntamme ja koko elämän menomme osuus nuorten hyvinvoinnissa? Mitä mieltä nuoret ovat aikuisten arvomaailmasta?
Vanhemmat keskittyvät tekemään tulosta työelämässä. Siksi heillä ei ole aikaa eikä energiaa lapsilleen. Ura ja rahan hankkiminen kiinnostaa heitä enemmän kuin lasten hyvinvointi. Tai sitten nuorelta vaaditaan liikaa. Pitää kilpailla koulussa ja pakotetaan harrastamaan kaikkea mahdollista, mitä vanhemmat haluavat. Ei sitä, mitä nuori itse haluaa. Nämä ovat vain raaistuvan markkinatalouden aikaansaamia oireita. Vaikka Nokialla menee hyvin, kaikilla suomalaisilla ei mene.
Professori Liisa Keltikangas-Järvisen mielestä lasten ja nuorten pahoinvointi johtuu pitkälti siitä, että arvomaailmamme on vääristynyt. Monet narsismin oireet ovat hyväksyttyjä länsimaisen ihmisen ominaisuuksia. Itsekeskeisyys, tunteettomuus ja oikeus käyttää muita ihmisiä hyväksi. Tällaisilla luonteenpiirteillä pärjää ja jopa menestyy hyvin yhteiskunnassa. Keltikangas-Järvinen peräänkuuluttaa ihmisenä kasvamista, joka on pohja kaikelle muulle. Jotta lapsi kehittyisi tasapainoiseksi, onnelliseksi ihmiseksi, hän tarvitsee turvallista aikuista, pysyvyyttä ja lämpimiä ihmissuhteita.
Lapsi kaipaa turvaa, pysyvyyttä, aikuisia ja koko tämä meidän kasvatusmallimme on tällä hetkellä sellainen, että lapsi ei oikeastaan missään kehitysvaiheessa saa sitä emotionaalista turvaa, mikä tukisi hänen psyykkisen kehityksensä. Meillä on nyt jotenkin muuttunut tämä suhtautuminen lapseen pelkästään oppimiseksi ja opettamiseksi. Me ei enää ollenkaan puhu semmoisesta lapsen psyykkisestä kehityksestä, vaan ainoastaan oppimisesta. Emme puhu vanhemmuudesta, vaan me puhumme asiantuntijoista ja kasvattajista. Ja silloin on jäänyt nyt niin kuin ymmärtämättä, että psyykkinen tasapaino, ihmiseksi kasvaminen ja stressinsietokyky on se pohja, jolle oppiminen ja älykkyys sitten vasta voivat rakentua. Ja kun tämä pohja puuttuu, niin meillä ei ole sitten paljon hyötyä semmoisista lahjakkaista, loistavista, erikoiskoulutetuista nuorista. Ja tällä hetkellä meillä on niin paljon turvattomuutta ja tämmöistä lyhytjänteisyyttä ja niin paljon pielessä lasten perusturvallisuudesta ja peruskasvatuksesta huolehtimista, että tämä ei ole mikään merkillisyys, että luonnevaurio, minävaurio lisääntyy. Ja sitten toinen seikka on se, että meidän tämänhetkinen yhteiskuntamme on niin otollinen luonnevaurioiselle. Sillä tavoin, että meillä on hyvin monet luonnevaurion merkit, ovat ajat sitten kadottaneet merkityksensä häiriön merkkeinä. Ja suorastaan on tehty ihanteita monista semmoisista asioista, jotka oikeasti ovat häiriöitä. Eli yhteiskunta sekä sallii että ruokkii minävaurioita.
Oletko sä saanut tarpeeksi rakkautta äidiltäsi?
Olen.
Mitäs isältä ja tältä uudelta isältä?
No isältä sain sen, mitä muistan ja uutta isää, tai mitä mä en kyllä isäksi ikinä sanonut, sitä vihasin sydämestä. Se yritti tulla korvaamaan mun isän paikan ja se ei siinä tullut ikinä onnistumaan. No, jos mä olisin joskus humalassa päässä ne aseen käteen saanut, niin olisin varmaan ampunut sen. No, silloin oli vähän vanha-aikaiset periaatteet. Niin.
Mitä ne?
No, se oli just, että ruokaa etu, jos sitten töitä ruoan eteen. Ihan kotitöitä, mitä oli. Maalla asuttiin sillä hetkellä. Ei, sille ei ollut tärkeää, kun se ehtoo, kun tekee töitä. Se on itse ollut saanut nuorempana kasvatuksen, että jos teet töitä, niin et saa ruokaa, niin se yritti samaa periaatteella muuhun, niin ei toiminut.
No, osaisiko se olla ihminen?
No, osasahan se varmaan olla, mutta en mä ikinä ajatellut sitä ihmisenä. Eihän sillä ollut lapsista mitään hajua, ja mä olin silloin itse just jonkun 8-vuotias, kun se kuvioihin tuli mukaan. Ja sitten, kun mä olin 10-vuotias suunnilleen, me muutettiin äitin kanssa sen luokse.
No jos lapselta puuttuu varhaisina vuosina lämpö ja rakkaus, niin millä tavalla niitä voi myöhemmin korvata ja voiko niitä yleensä korvata jollakin?
Jos lapselta puuttuu lämpö ja rakkaus semmoisella hyvin, sanoisimmeko, loogisella tavalla, että hän tavallaan niin kuin tottuu semmoiseen, että täällä on pakkasta, mutta että kun tietyllä tavalla pukee turkin päälle, niin tässä pärjäillään, niin se saattaa olla vielä menetellä. Eihän se kukaan, kaikki me ymmärrämme, että se ei ole hyvää, mutta että se on jollakin tavalla ennakoitavissa, että kaikista vaurioittavinta lapselle näyttää olevan se, että tuota ei ole, maailma on täysin ennakoimaton, ja erityisesti se, että siellä niin kuin tavallaan ei kukaan vastaa millään lailla. Että mä tiedän monia tapauksia, joissa lapset provosoivat sitä aikuista niin, että saavat tällin tai selkäsaunan tai ärjäsyn, ja sekin on hirveän paljon parempi kuin ihan pelkkä tyhjä. Että sitä lapset ei kestä millään, pienet lapset varsinkaan, reagoimattomuutta. Millä tavalla siihen sitä voi myöhemmin saada, niitä on toki moniakin mahdollisuuksia, ja vaikka me ollaan ehkä vähän synkissä tunnelmissa tässä liikuttu, niin kaikkihan perustuu sitten, kaikki hoitaminen ja interventiot perustuu aina siihen ajatukseen, että on mahdollista tehdä jotakin. Ja että se voi olla joskus sijaisperhe, se voi olla osuvat hyvät tukitoimet tälle perheelle, josta seuraa tämmöinen toipumisprosessi. Se voi olla todella myöhempi psykoterapia lapselle itselleen. Se voi olla, mitä mä oon niin kuin puhunut lämpimästi sen puolesta, että ihmiset palaisivat tämmöiseen jonkunlaiseen yhteisöllisyyden ideaan, että kaverin vanhemmat saattaa olla tavattoman merkittäviä. Harrastusten ohjaajat, opettajat, päiväkodin ihmiset. Ja ihan me tavalliset isät ja äidit, niin kuin muille vieraille lapsille, Pelastakaa lapset, jossa työskentelee, niin meillä on tämmöinen tukiperhesysteemi, jossa on osoittautunut, että näistä tukiperheistä, joiden luona lapsi viettää viikonlopun kuukaudesta ja viikon tai kaksi kesällä, saattaa tulla hyvin merkittäviä isovanhemmat, monet ihmiset, että kun puhutaan siitä, että näitä lastenpsykiatrisia hoitoresursseja pitäisi lisätä niin kaikin mokomin, mutta ei nämä ongelmat kyllä ratkea sillä. Että kyllä tähän tarvitaan niin kuin semmoisia talkoita ja yleistä niin kuin, ihmisten aktivoitumista.
Hieno esimerkki tästä koko kyläyhteisön mukaantulosta nuorten kasvatukseen on Laukaalta alkanut toiminta. Sen aloitti suurperheen äiti Anne Eskelinen 5 vuotta sitten. Yhdessä elämään malli on nyt levinnyt yli 100 paikakunnalle Suomessa, ja tulokset ovat olleet merkittäviä.
Esimerkiksi näpistely väheni heti, kun paikallislehti kirjoitti, että tämmöiset menettelytavat, yhteiset menettelytavat on otettu käyttöön. Koulukiusaamisen alueella oli hirvittävän tärkeää, että ongelma tunnustettiin, ja kun siinä sovittiin yhteisiä menettelytapoja, että kaikki kiusaamiset, joissa on tullut näkyvä ruumiillinen vamma tai jos kiusaamista ei ole saatu loppumaan, annetaan poliisin tutkittavaksi. Niin näitä tuli sen verran paljon näitä tapauksia ilmi, että me ymmärrettiin, että kyse on paljon vakavammasta ongelmasta, mitä me ollaan koskaan tiedostettu. Meillä kiusaamisen alueella oli konkreettinen kulttuurimuutos se, että nyt näitä tapauksia ei enää peitellä, eikä niitä tarvitse käsitellä opettajien selän takana, vaan selkeästi oppilaiden turvallisuus on parantunut sillä, että nykyään yhä useammin nämä tapaukset tulevat jo koulupäivän aikana ilmi, kun oppilaat tulevat opettajille kertomaan ja aloittavat kuulemma näin, että koska meillä on tämä projekti, jossa on sovittu, että kaikkiin kiusaamistapauksiin puututaan, niin me nyt tultiin teille kertomaan, että tulkaa katsoa, mitä täällä käytävässä tapahtuu ja ottakaapa vastuu tästä hommasta. Mutta että kyllä näitä väkivaltatapauksiakin on koko ajan tullut, ja minusta se kertoo todella tästä lasten ja nuorten pahoinvoinnista.
Miten niihin väkivaltatapauksiin puututaan?
No meillähän on koko tässä työskentelyssä ollut tämmöinen periaate, että se on ollut tavallaan kaksiosainen, että ennaltaehkäisevää työtä tehostetaan, että yritetään miettiä, miten nämä asiat pitäisi hoitaa, miten me pystyttäisiin järjestämään lapsille ja nuorille sitä aikuisen aikaa, niin että lapsi saisi näitä aikuiskontakteja ja näin sitten vastakaikua tunne-elämän tarpeisiin. Ja sitten on sovittu yhteiset menettelytavat kiusaamistapauksissa ja on sovittu, että vanhempien valtuuttamana opettajat ja muut, jotka näkevät, niin saavat ottaa yhteyttä poliisiin, jos on näitä vammoja tullut. Ja totta kai aikuisen tehtävä on puuttua näihin pienempiin nahinointeihin, mutta että isompien kohdalla ei välttämättä uskalla.
Mitä mieltä olet tämän tyyppisestä koko kylän tai kaupungin osan mukaan tulosta?
Ne on tosi arvokkaita. Näitä hankkeita on eri mallisia, eri tyylisiä. Monilla paikkakunnilla on Forssan nollatoleranssia ja on Tapanilan tavat ja muita tällaisia, joissa vanhemmat kokoontuvat miettimään siinä varmaan monenlaisia asioita. Viihtyvyyttä voidaan lisätä ja keksiä kaikenlaisia tempauksia. Ja sitten on näitä, joissa vanhempainiloissa sovitaan esimerkiksi nuorten kotiin tuloajoista, että nuoret ei pääse vedättämään sillä, että kaikki muut saavat tulla myöhään kotiin, vaan meillä vaan on tällaiset tiukat säännöt. Ja että tässä kun yritetään luoda uudelleen sitä, mikä on hajonnut, kun taas on tämä muuttoliike tuolta syrjäseudulta taajamiin ja nämä verkostot jäävät, isovanhemmat ja muut jäävät sinne entiselle kotipaikkakunnalle ja tullaan sitten jonnekin ison kaupungin lähiöön, jossa ei tunneta ketään ja kaikki on jotenkin siellä omissa lokeroissaan, niin tällä tavalla yritetään herättää ja luoda uudelleen tämmöistä kylän tunnelmaa. Se on hieno juttu.
Tässä esimerkiksi Lopen murhien yhteydessä puhuttiin paljon lehdistössä, mediassa siitä, että nämä olivat hyvien perheiden lapsia. Mikä sinun mielestäsi on hyvä perhe ja onko se nyt sitten aina perheessä tämä ongelma?
Totta kai voidaan lähteä siitä, että lapsen kannalta hyvä perhe, hyvät vanhemmat on semmoisia, jotka tarjoavat hänelle turvallisuutta, rakkautta ja että hän siinä tämmöisessä turvallisessa kontekstissa pystyy sitten tutustumaan, luomaan sosiaalisia suhteita kodin ulkopuolelle, tutustumaan ympäröivään maailmaan ja että lasta ymmärretään ja tuetaan, nähdään hänen oma ominaislaatunsa, annetaan sen kehittyä ja sitten välillä pannaan rajaa sitten sille, että lapsi ei satuta eikä vahingoita itseään tekemällä liian aikaisin jotakin semmoista, mihin hänen kykynsä eivät riitä. Toinen puoli asiassa on se, että niin kuin hyvä kysymys siitä, minkä verran perheillä ja vanhemmilla on sitten omista lapsistaan vastuuta. Nythän on kohua herättänyt tämmöinen Judith Rich Harrisin kirja Kasvatuksen myytti, jossa Harris sanoo, että vanhemmilla on marginaalinen merkitys omien lastensa kehityksen kannalta. Ja Harrisin mielestä ne on sitten geenit ja semmoinen ilmiö, jota hän sanoo ryhmäsosialisaatioksi, eli toveripiiri. Ja vaikka mä oon valtaosassa asioita eri mieltä kuin Harris, niin minusta se on sillä tavalla terve ja hyvä kysymys, että mehän tunnemme semmoisia perheitä, joissa usean lapsen tilanne näyttää tosi hienolta ja ne pärjää ja omalla tyylillä, omalla tavallaan ja sitten joku lapsi, joka ei pärjää ollenkaan, jolla menee kaikki huonosti ja joka voi huonosti ja joka sotkeentuu rikollisuuteen tai johonkin muuhun. Ja silloin tietysti tulee niin kuin aikamoinen ongelma yrittää selittää tätä sillä, mitä vanhemmat teki tai jätti tekemättä. Että minusta se pitää olla suhteellisuuden tajua. Me tiedämme sen, että vakavat pitkäkestoiset laiminlyönnit suurella todennäköisyydellä johtaa ongelmiin. Ja sitten meillä on tilanne, jossa on niin kuin erittäin hyvinvoivat vanhemmat, jotka on tyytyväisiä omaan elämäänsä, joilla on hyvä parisuhde. Ja me voimme ajatella, että semmoisessa perheessä on aika epätodennäköistä, että jollakulla lapsella on niin kuin massiivisia ongelmia, ja en sano, etteikö ei voisi olla. Ja sitten koko se, kaikki ne ikään kuin tavalliset perheet tästä väliltä, joissa joillakin lapsilla on parempi olla, toisilla huonompi olla, ja sitten ne johtuu niin kuin monista tekijöistä. Et on, kun on nähnyt sellaisia tilanteita, että lapsi oireilee todella rajusti, ja sitten hänet siirretään toiseen kouluun pienempään ryhmään, ja se oireilu loppuu siihen. Niin silloin voidaan kyllä kysyä, että no oliko se nyt niin kuin perheestä sitten yhtään minkään vertaa riippuvainen koko juttu.
Koulu tehdään entistä rankemmaksi. Vaatimukset kovenevat sielläkin. Koulun aloittamisien alentamisesta keskustellaan. Yläasteen valinnaisaineita aiotaan vähentää entisestään. Ja näin aiotaan koulusta viedä se vähäinenkin mielenkiinto. Murrosikäinen on kuitenkin vielä monissa asioissa lapsi. Ja tarvitsee elämänsä mielenkiintoja ja virkkeitä. Eihän aikuinenkaan jaksa kauaa pelkästään ankaran aivotyöskentelyn varassa. Nuoret ajetaan väkisin siihen tilaan, että heidän on pakko päästä edes viikonloppuna irrottelemaan. On pakko edes kerran viikossa unohtaa koulun asettamat paineet ja masennus, joka syntyy, kun ei pystykään täyttämään vaatimuksia.
No mikä on sitten koulujen vastuu ja koulujen rooli tässä nuoren kehityksessä? Kouluja syytetään myös tämmöisestä suorituskeskeisyydestä ja oppimisen liiasta korostamisesta ja teoreettisuudesta ja niin poispäin, että olisiko siinäkin jonkinlaista korjaamisen varaa?
Ehdottomasti. Mä oon lopettamassa seuraavaa kirjaa ja viimeiseen lukuun on tarkoitus tuoda juuri esille tätä oikean aivopuoliskon merkitystä, eli siellä on meillä tämä tunnepuoli. Vasemmalla on enemmän tätä logiikkaa ja älyä ja oikealla tunteita ja elämyksiä ja ei-kielellisiä kokemuksia ja muuta. Ja tuota, se on osoitettu myös tässä kiintymyssuhdetutkimuksessa, aivotutkimuksessa, että se on se, mikä siinä varhaisten ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana erityisesti kehittyy, oikean puolen tunneaivot, limbinen järjestelmä. Ja että siellä on musiikin koti, ja siellä on nämä elämykset, ja tuota, on äärimmäisen suuri ja paha virhearvio, että yritetään kehittää vain sitä vasenta aivopuoliskoa, tätä kognitiivista, loogista järkeilyä. Ja unohdetaan tunteet. Sen verran pitäisi ymmärtää, että kun katsoo pikkupoikia, jotka pelaa tietokonepelejä, ne pelaa niitä tuntikausia joka päivä, ja tuota, mihin se perustuu siihen, että niissä on sekä kognitiivisia tavoitteita, siis pitää olla sormet, pitää olla näppärät ja silmä ja käden yhteistyö ja kaikkea tätä, ja sitten siinä on tunnetta. Ja se saa ne lapset ajoittain suorastaan koukkuun, että opetuksessa pitää olla tunnetta, siinä pitää olla elämyksiä. Ja nyt kun on joka puolelta kantautu, että kun kunnilla on rahavaikeuksia, niin taideaineita karsitaan, näitä teatterikerhoja, musiikkikerhoja, kulttuuriasiamiehiä ynnä muuta kunnista, ja tuota, se on taas niin lyhytnäköistä, että ei pidä sitten ihmetellä, jos ihmiset on alavireisiä ja tuntevat olonsa tyhjäksi. Muutaman vuoden päästä taas surraan sitä.
Tämä jonkinlainen ihmisenä kasvu on jäänyt vähemmälle meidän tehokkaassa yhteiskunnassa.
Niin, ja sitten se näkyy muun muassa semmoinen skeppihevonen, nämä musiikkioppilaitokset, joissa tuota, mielestäni sielläkin yliarvioidaan tätä teorian merkitystä. Et siinä on jotain semmoista ikään kuin suomalaista alemmuuden tunnetta, että meillä pitää olla papereita ja todisteita ja todistuksia siitä, että me ollaan kauheasti teoriakursseja tehty. Ja sitten me ollaan niin kuin päteviä, kun meillä on pistää paperia pöytään. Että se, että joku tuottaa elämyksiä toiselle, niin se on vieläkin semmoinen vähäarvoisempi asia. Että joku on taiteilija, joku koskettaa toista ihmistä, saa sen mielentilan muuttumaan ja hänet näkemään jotakin uutta. Niin sillä ei ole vielä samaa merkitystä kuin, että joku on suorittanut teoreettisia tutkintoja.
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Puhutaan paljon myös tästä ajan antamisesta lapselle, että riittääkö nyt sitten tämä laatuaika?
Sekin on semmoinen kysymys, johon ei voi sanoa, kun ei tiedä, kuinka paljon sitä laatuaikaa on ja mitä sillä tarkoitetaan, mutta se ajatus, että hyvin lyhyitä hetkiä sitten ikään kuin kokonaan omistautuu lapselle, niin ei riitä, vaan lapsen kanssa on oltava arjessa, on oltava tehtävä ikäviä asioita ja yhdentekeviä ja arkisia asioita, koska nimenomaan siellä kaikenlaisilla kauppareissuilla ja automatkoilla ja muualla tulee sitten tilaisuus kaikenlaiselle jutustelulle ja semmoiselle, jossa vasta oikeastaan tavallaan aikuinen saa käsityksen siitä, mitä se lapsen mielessä liikkuu. Että tämä on minusta se oikeastaan niin kuin lapsen kasvatuksen kaikista tärkein kysymys, että meidän aikuisten pitää tietää, mitä meidän lapsemme ajattelevat. Ja tämä edellyttää kyllä semmoista ikään kuin luovaa joutilaisuutta, jossa nämä jutut voivat tulla. Pitää olla saunan lauteilla, pitää olla iltapalapöydässä, sienimetsässä, missä hyvänsä, jossa tulee tilaisuus näitä juttuja käydä läpi. Ja sitten kun mietitään, kun monet vanhemmat kysyy vanhempainiloissa ja muualla, että kun lapsi tekee näin, niin mitä minun pitää sitten tehdä. Ja ensimmäinen vastaus on, että kysy siltä lapselta. Mieti hänen kanssa yhdessä, mitä tämä on, mistä tämä käyttäytyminen johtuu, mitä hän sun mielessä liikkuu, onko se jostakin nyt vihainen, oletko sä hädissä, mitä hyvänsä, että pitää tuntea se, ymmärtää se lapsi.
Nykyään valitetaan, että vanhemmilla ei ole aikaa, että työelämä on niin kiireistä ja pitää olla tehokkaita ja yhteiskunta vaatii vanhemmilta. Mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä, vanhemmat on kahden tulen välissä?
Niin ovat, ja joskus sille asialle on vaikea tehdä yhtään mitään, mutta mä kyllä olen sitä mieltä, että semmoinen jo riittää liike on myös sitten paikalla. Että työnantaja on erittäin lyhytnäköinen ja hölmö, jos hän pusertaa työntekijänsä niin kuin sitruunat, että sillä ei ole sitten kuoret jäljellä, ja ei niistä ihmisistä ole luoviksi työntekijöiksi enää sen koomin, ja sitten tulee loppuun palaamista ja tulee syyllisyyttä siitä, että lapset on jääneet omaan varaansa ja niillä alkaa olla ongelmia ja sitä kautta aikuisen työkyky heikkenee ja muuta, että kyllä täytyy ymmärtää se, että perhe on erittäin merkittävä taustatekijä ja tuki myös aikuiselle ja hänen omalle hyvinvoinnilleen hurjan tärkeä. Ja jos ei työnantajat sitä ymmärrä, niin sitten siihen pitää poliittisin päätöksin puuttua.
Istun, ties kuinka monennen kerran yksin, psykiatrisen osaston sängyllä. Olen kietonut ympärilleni vaaleanpunaisen lakanan, lämmittämään, syleilemään. En voi olla kuulematta viereisen huoneen naisen epätoivoista itkua. Meillä on kaikilla omat potilaskansiot ja lääkitykset. Minusta meitä yhdistää rakkauden puute. Uskon, että monen oireen, teon ja itkun takana on rakkauden puute. Olen alkanut uskoa, että ne, joilla on, saavat lisää, ja niiltä, joilla ei ole, otetaan se vähäkin. En minä oikeastaan haluaisi olla sairaalassa. Minä haluaisin vain rakkautta. Vähempikin riittäisi.